goizeko 8:23, eguazten honetan, irratzaioa zuzen-zuzenean egiten jarraitzen dugu, Artxandape ikastolatik, Bilbon momentu honetan 22 graduko temperaturea, eguaize sakarra, eta momentuz, aterri. Jokin Bildarratz, Eusko Jaurlaritzako hezkuntza sailburua, egunon.
Egunon, baita zui ere.
Zelan zauz?
Oso ondo, oso ondo. Gainera, konpaini ederrean, beraz, eta gainera ikastetxe ikastola honetan, zoragarri, guantxe ikusi ditugu ikasle guztiak sartzen, bueno, oso ondo, oso ondo.
Zortziterrietan sartu dira gaztetxo batzuk, eurakazu bebai. Bihar eta etzi, Eusko Legebiltzarrean, hezkuntza legeari aurkeztutako emendakinak eztabaidatuko dira, bihar osoko zuzenketen eztabaidearen txandea izango da. Hezkuntza lege barria onartzeko prozesu honetan, euskal gizarteak zer dauka jokoan?
Bueno, etorkizuna, ez? Hezkuntza da gizarte baterako etorkizunaren nolabiteko definizioa. Horregatik daramagu legealdi osoa, legealdi osoa proiektu honekin lanean. Izan dira 100 bilera, eragile ezberdinekin, entzuten, hitz egiten, eztabaidatzen, eta nik uste ja lortu degula eta ja bagaude azkeneko fasean. Apirilaren 25ean gobernu kontseiluak aprobatu zuen bere lege proiektua eta legebiltzarrera igorri zuen, eta bihar ja eztabaidatuko da osotasunerako dauden emendakin guztiak aurkeztu dituztela bai PP, Vox, Ciudadanos, Podemosek osotasuneko emendakin horiek, ja alderdi politikok iragarri dituzte bereien jarrerak, eta 182,6ek legebiltzarren 182,6ek atzera botako ditu osotasuneko emendakin horiek. Momentu honetan ja jarri dezan legebiltzarrak aztertzen, eztabaidatzen eta nabardurak edo elementu edo ez hain nabardurak sartzen ja udazken honetan eta urte bukera honetan aprobatu zezan legebiltzarrak aprobatu dezan azkeneko testoa. 30 urte eta gero, nik uste badala berri on bat, proiektu on bat, eta aipatzen duzun bezala gure herriarentzat, euskadirentzat etorkizuneko proiektu bat.
Atzo bertan, Euskal Herria Bilduko Ikoitza Arresek aurreratu eban eurek osoko zuzenketa guztien kontra bozkatuko dabela. Atzo goina bardura horretaz, ze gogoeta egiten duzu?
Bueno, gauza, nik uste gauza jakina zala, bai Euskal Alderdi Jeltzalea, Alderdi Sozialistak eta baitare EH Bildu denok kontra ingo indula, baino baitare publikoki esatea, bueno, ba, ondo dago, azkenean posturak oso nabarmenak ja bazirelako, baina orain ja beste fase batetara sartzen gara, sartuko gara, eta horiak dea emendakinetara, emendakinen inguruan aurkeztu diren, emendakin hoien inguruan, 280 bat emendakinen inguruan, ja batzordean egin beharreko ponentzin bitartez eztabaida, eta aipatu eten bezala gero berriro etorriko da plenora udazken honetan edo urte bukaeran ja azkeneko onarpena eman ahal izateko, eta espero dezaun onarpen hori ahalik eta zabalen izatea denon onerako, zenbat eta beti aipatu dugu hezkuntza munduak merezi duela etorkizuneko proiektua eta ahalik eta babes haundinarekin joan dedin, eta hori da nik uste baitare alderdi politikoak edo talde parlamentarioak bilatuko dutena, eta da ahalik eta babes nagusi edo haundin eukitzea.
Hizkuntza eskubideen ganean, barikoan Urkullu lehendakariari eta Zerorri galdetuko deutzue, gai honetan EH Bildugaz akordu batera heltzeko zirrikiturik ikusten duzu, ala dagoeneko berandu egidala uste duzu?
Ez baino, bueno, nik uste ez dagoela bai publikoki atera dala gai honen inguruan eztabaida bat, eta, bueno, ba, egia da, ba, politika azkeneko urteetan askotan komunikabidetan gehiago egiten dela, kasu honetan legebiltzarrean baino, ez? Nik uste momentua dela aurkeztu diren emendakinak eta bere literalidadean edo bere osotasunean irakurtzeko, aztertzeko, eztabaidetzeko eta hor aprobatzeko. Nik ez dut inondik, nik ez dut inongo diferentzia kualitatiborik ikusten alderdi nagusien artean lege hau ez babesteko, baina berriro diot hori beraiek esan behar dute, beraiek ez da validatu behar dute, nik bakarrik animatuko nituzke alderdi politiko guztiak elkarrekin joatea, azkenean merezi duelako, gizarte honek merezi duelako, eta iaz 2022ko apirilaren 7an onartu zanean legebiltzarrean edo proiektu bat babes 150aren babesarekin gizarteare postu egintzalako. Momentu honetan lortzea 182,6a ba hobegoa izango da datuiek bajugoak izatea baino. Zergatik, ba ez gaudelako bi urteko lege baten inguruan edo lau edo sei edo zortzi urtetan urteko iraupena izan lezaken legearen inguruan itzeiken. Itzeiken aia urrengo hogei, hogitamar urteen egon daitekin, bizirik egon daitekin lege baten inguruan. Eta merezi du danak elkarrekin eta eskotik joatea. Hezkuntza mantentzea gure eztabaida hoietatik kanpo.
Hainbat sukalde lanetan egotea tokatu jatzu, Madrilgo kongresuan, Tolosako udaletxean, Eusko Jaurlaritzan bertan, hezkuntza legeak daukan garrantzia jaubetuta, esango zeunke negoziazioetan eta gaur egun be alderdiak modu berezian eskuzabal jokatzen dabiltzala?
Nik uste proiektu honekin eskuzabaltasun handia egondala jende askoren aldetik. Eta baita ere gogoa, naia, borondate ona, horregatik azpimarratu nahi dut ez dala bakarrik gobernuak egin duen lan bat, baizik eta eragile asko, askoren frutu eta lana izan dela, eta nahiko nuke horrela segitzea, horrela ulertzea, bakoitzak bere iritzia daukan, dauka gero legebiltzarrak sintesi bat egin behar doka, eta azkenean erabaki batzuk hartu behar ditu, baina ezinbestekoa da sukalde hori, eta gubira, aiatu ginean 2020ko irailaren 8an gauden arduratara, lehenengo bira ingendun sindikatuekin, gogoan izango dezue, hor eragile guztiekin, baita ere isladatu nahi gendulako, eman nahi gendulako, noet, borondate baten irudi bat, eta da elkarrizketarena. Eta ez da ez sindikatoik, ez da ez eragilerik, ez da alderdi politikorik egongo, gure gonbiterik edo esan dezakenik gure aldetik elkarrizketarako borondate egondan edo egon ezten. Beste gauza bada, aiatu gean akordiotara edo ez gean aiatu, baina gure ibilbideak erakusten du, bat, iaz, 2022ko apirilaren 7an, lortu genuen alderdi politiko gehienekin, lortu genuen akordio legebiltzarrean. Segidan, handik hilabete batea, 2022ko maiatzaren 26an, sindikatu gehienekin lortu genuen ela izan ezik, baita ere, urrengo urteetako ikastetxe publikotako aplikatzeko baldintza berriak, eta hori izan da oso, oso importantea. Eta hortik aurrea baita ere beste patronalekin, beste eragile, osea, nik uste leheno esan detena, 100 bilera egin ditugu, hainbat momentutan egon naiz abotsi gabe, eta egon naiz abotsi gabe izan ditugun bilera kopuruen ondorioz, gurasoekin, irakaslekin, zuzendariekin, alderdi politikoekin, sindikatuekin, baitare udaletxeekin, alegia merezi duelako, eta hori dalako baitare gure egin beharra, azaltzea hezkuntzak merezi duela etorkizunarako, etorkizun oparo baterako, eta hau ez dela bakarrik Eusko Jaurlaritzaren lana, baizik eta hemen daude erakunde asko, bai Eusko Jaurlaritza, bai udaletxeek, bai aldundiak, bai beste eragileek, eta guztion artean familiak, eta gero guztion artean lortuko dugu gure ikasleen, gure gazteen etorkizun oparo bat izatea.
Gai saldatuta, itunpeko sareko 200 hezkuntza zentroeri eragiten dutzen aste honetako hiru eguneko grebaren bigarren egunean gagoz, deitzaileek KPI-aren araberako soldata igoerak eta jaiotzaren jaitsieraren aurrean lanpostuak bermatzea eskatzen dabe besteak beste, 13 bileren ostean dinoe patronalak este utzela ezer eskaini, itunpeko sarearen egungo egoera ezagututa aldarrikapenen batek aldarrikapenen bat eingarri dela pentsetan dozu?
Bueno, nik uste, lehenik eta behin argitu beharra dago, eta nik uste, entzuleak ere garbi daukala, baina badazpare argitu beharra dagoela, horiek direla, bai, langile, ikastetxeetako langilek eta euren patronalen arteko harremanak eta hezkuntza sailarekin zentzorretan zerikusirik ez dutela. Aldi berean, guk harreman oso estua daukau, bai sindikatuekin eta baitare patronalekin, eta momenturen batean ikuste bali madute lagundu dezakegula, lehen aipatu eten bezala, gure eskua baitare zabalik, mantenduko da lagundu alizateko. Behin hori esan eta gero, eta baitare esan eta gero, ba, noski grebagitea guztiz legitimoa dela, eta oinarrizko eskubide bat dela, baitare jargaitezen ikasleen lekun. Eta nik nere buruari egiten diot, bai ez sailburu bezala, baitare, baizik eta guraso bezala, irakasle eta profesional bezala, zortzi greba egun, benetan zortzi greba egun ikasle batengan eta bere formaziorako eta planteamendu egoki bat dela, eta nik usteet sindikatu bereiek eta nik baten batekin egonda naho proposamen honen inguruan itzeiken, eta guztiz desproporzionatua dela zortzi egun, eta ez hori bakarrik, eta baitare langile ikuspegi batetik. Azkenean, gazte bat, lanean dagoen gazte bati, esaiozu, zortzi egunetan greba egin behar duela, hipoteka bat ordaindu behar duenean, eta horrek suposatzen duena, eta bar, baino bat ipat, ikasleen eskubideak, kontziliaziorako dauden egoerak, eta nik usteet, badaudela beste modu batzuk, konpondualizateko egon daitezken diferentziak. Orduan, nik animatuko nituzke, bai bi aldeak, hortara, eta da, egon daitezken diferentziak seguro posible dela moldatzea, eta beti daulako formula berdina, eta ez dago zer asmatu berrik, eta da elkarrizketa, negoziazioa eta adostasuna. Hiru elementu daude hauek, elkarrizketa, negoziazioa, benetako negoziazioa eta adostasuna. Eta horiek dira hiru elementuak.
Atzo bertan Idoia Mendiak, lan eta enplegu sailburuak, bitartekaritzea eskaini eban. Eusko Jaurlaritzaren enplegu eta lan sailearen bitartez, bitartekaritza horrek zeo zer konpondu leikela uste dozu?
Bueno, nik uste, azkenean, atzo azaltzen zana, bada gobernuaren aldetik, jarrera ona ba, laguntzeko edozein prozesuan, ez? Baina, lehen aipatu eten bezala, hori bereiek moldatu behar dute, bai patronalek, bai sindikatok eta bai langilek, eta ja, behin bereiek hori moldatzen duten edo ez dute moldatzen, gobernua sar daiteke laguntzera baldin eta ba, bi partek ontzat jotzen bali madu, ez?
Alkarrizketa hau amaituta, hezkuntza batzordean unibertsitateen plan barria aurkeztuko dozu, hiru urteko epeko plana izango da, aurreko apaino inbertsio handiagoa izango da, 115 gehiago, helburuen artean unibertsitatea eta enpresen arteko aliantzea edo bikaintasuneko zientzian kokatzea izango litzake, ez? Zeintzu mugarri dira plan honen lehentasun nagusi?
Bai, lau urteko plan bada, momentu honetan aurkeztuko dugu, aipatu duzuen bezala legebiltzarrean, kontutan hartu ja gobernu kontseiluan aprobatu gendula maiatzaren bukaeran, eta orain alderdi politikoekin jorratu nahiko genduke plan hau, eta beraiei baita entzun, eta zein erresoluzio proposamen edo egin ditzazketen. Hemen daude bi elementu oinarrizko, eta batipat bat, eta da dagoen akordioa hiru unibertsitateekin, alegia, lehenetxiz Euskal Herriko Unibertsitatea, gero dago Deusto Unibertsitatea zein Mondragon Unibertsitatea gurekin batera, adostu degula unibertsitate bakoitzari eta denon artean osatzen dugun sistemarako, Euskal Unibertsitate sistema, akordi bat, dokumento, plangintza bat, plan estrategiko edo urrengo laurtetarako, hoi da, lehenengoa gauza eta benetan azpimarratzekoa, ikusten dugunean, visualizatzen dugunean, ikusten dugunean argazkia non dagoen bai lehendakaria eta hiru errektoreak, hori da, benetan, argazki horrek ze garrantzi eta ze irudi ona ematen duen, eta bigarrena baita ere dagoen inbertsio kopurua, badalako laburte horietako 2,246 milioi eurotakoa. Ja gero, zuk aipatu duzu bezala, lehenetsiz, urrengo urtetarako internazionalizazioa, edo bigarrena bikaintasuna, ikerketarako dagoen bikaintasuna, eta gero badago baita ere beste elementu bat oso importantea, eta da irakaskuntzaren baita ere bikaintasuna, ez? Orduan, zentzu horretan, nik uste plan honek emango diola baita ere herriari etorkizuneko plantamendu bat, eta baita ere ezaztu, baita ere batzorde europearrak eman digula nolabiteko onarpen bat edo errekonozimendu bat azkenean gehalako Europako regio guztietatik hirugarrena gure gazten nolabiteko gradu edo formazioa altunetako bat. Orduan, Europa mailan izatea hirugarren regio gure gazten formazio maila eta altuena duena azpimarratzeko elementu bada, eta hori da gure unibertsitate, gure sistemak egiten duen lana jaurlaritzaren eskutik.
Bikaintasunetik urrun dago, baina ordezkapenak egiten da bezan Euskal Herriko Unibertsitateko irakasle askoren egoerea. Lan jardunaldi osorik ez, eta 800 edo 900 euroko soldatak salatu ebesan urriaren 11ko mobilizazio horretan, greba horretan. Aste hon bertan, Joan Subirats, Espainiako Gobernuko Unibertsitaterako ministroagaz, batzartu zara, aldi baterako neurri hau bertan bera isteko eskatu zeuntzan, egoera hau, baimentzen dauen neurri hori bertan bera isteko eskatu zeuntzan, ministroak zer erantzun eutzun?
Bueno, garbi daukau, egia da, testuaren lege honen literalidadea irakurri ezkero, egungo egoera aldatuten du, eta orain arte posible zana, eta Euskal Herriko Unibertsitatean egiten zana, non ordezkapenak bai irakaskuntzarekin lotuta zeudenak, baita ere erantzi zitekeen ikerketa zein gestiolanak, momentu honetan lege honen ondorioz ez dela posible izango. Orduan, baina aldi berean lege honen helburua zein da? Lege honen helburua da egonkortasuna bermatzea, eta gure kasuan, Euskadiren kasuan, egindana da guztiz aurkakoa. Beraz, ados gaude bi parteak, bai ministeritza eta bai gure aldetik, lehenetsi beharreko elementua dela egonkortasuna bermatzea. Orain goazen formulak bilatzea egonkortasun hori, orain arte egin duen egonkortasuna bermatzea. Orduan, hor eskatu genuen denbora bat, beste figura batzui ematen zaien denbora bat, eta ematen zaie 2024ko abenduaren 31 bitarte beste figura batzuei, ba guk eskatzen dugun figura honi baita ere ea badagoen moduik luzapen hori eman alizateko, beti errespetatuz lege honen daukan helburu eta asmoa, eta da egonkortzea.
Eta ministroaren berbak entzun eta gero lortuko dozuela uste dozu?
Bueno, ni baikorra naiz. Baikorra naiz, ez daukalako zintzurik lege batek balimadu helburu bat, ondorioa izatea justo kontrakoa. Orduan, zerbaitek ez du hor funtzionatzen. Orduan, gure artean lantzen aigia plantamendu batzuk, idea batzuk, ea fruitu ematen duten, eta segunetan nondik noa dijoazten beste bide batzuk markatuko ditugu, baino asmoa, bi parten asmoa izan litzateke berdina, eta da egonkortasuna bermatzea, eta beraiek ere onartzen dute gure sistemak bermatzen zuela egoera bat, eta honen ondorioz hor bai muitzen dala egonkortasun hori, eta bi partek adostasuna deu bermatu alizateko.
Minutu gitxi geratzen jakuz, baina azken kontutxo bat galdetu gerako geuntzkizu. Bizkaiko gizartaren multzo batzutan, hezkuntza sisteman euskalkiei eskaintzen jaken arreta apurrak kezka sortzen dau. Euskara batuaren zentralidadeari eserkendu barik, bigarren hezkuntzako hautazko aksinaturetan euskalkien gitxieneko ezagutze bat bermatu leiteke?
Mira, kontatuko izut anekdota bat, ze nere inguruan edo sailean, nao ez dizut esango bizkaitarre zinguratuta, baina bizkaitar asko dago, ez? Eta izugarri disfrutatzen dut nik.
Hori esan minutzen zelako suertea zeurea.
Bai, berai, ez, berai entzun da, ez? Eta pena daukat, beraik bezala edo ez, itzaiteko aukera izatea. Alegia, euskalkiak altxor bat dira. Orduan, ulertu behar da, baitare, hezkuntza sistemak babaduela bere bidea euskararekiko, eta baino aldi berean altxor hauek euskalkiak jorratu behar dira eta jorratzen dira. Badaude ikastetxe batzuk, non jorratzen dituzte, kurrikulunaren barruan, eta baitare nik animatuko nituzke, naiz kurrikulunaren barruan ez, ba, bai patio garaien edo beste hainbat eleme espazioetan landu behar da, mantendu behar da, sustatu behar da. Orain dela gutxi, beste anekdota bat, Aitor Estebanek deitu zian beste kontu bateatik, eta gauza bera esaten zian, ez? Jo, jokin euskalkien inguruan eta bizkaieraz, eta hori landu beharko guenduke, eta darrazuia ematen nion, oso importantea da, mantendu, bultzatu, orain, beti esaten deten, eta ematen deten mezua. Ez da bakarrik ikastetxeak edo ikastetxek egin dezaketena, baizik eta gero gure etxeetan ere lan asko iteko aukera dukago, bueno, etxeetan eta gizartean bertan, eta nik uste bizkaiera oso forte ikusten dut, eta zentzu horretan urrengo belaunaldiei ere hau ere pasa behar dugu, altxor hori, lehen aipatuten altxor hori berei eman behar dugu, ez?
Ba, goizeko beratzik izateko bost minutu baino ez, Jokin Bildarratz, Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Sailburua, eskerrik asko gurean irratza honetan Artxandape ikastolan egotea gaitik, eta urrengora arte.
Plazerra, beti bezala.